Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Generálnu audienciu dnes venoval Svätý Otec opäť rozoberaniu častí Svätej Omše, tentoraz omšového hymnu Gloria a modlitby kolekta.
Pápež František pozval rímskych chudobných na cirkusové predstavenie.
Dnes sa vrátime aj k slovám Svätého Otca o ľudských právach a ich účelovom manipulovaní mocnými tohto sveta.
Tento obsah vám z Vatikánu prinášajú so srdečným pozdravom
Zuzana Klimanová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Aula Pavla VI. Sa aj dnes zaplnila pútnikmi z celého sveta, ktorí prišli na generálnu audienciu k pápežovi Františkovi. Ten pokračoval v cykle katechéz vysvetľujúcom jednotlivé časti Svätej Omše. V dnešnom 7. pokračovaní Svätý Otec veriacim priblížil hymnus Gloria a omšovú modlitbu dňa zvanú kolekta. Kňazom zdôraznil, aby pred touto modlitbou zachovávali moment ticha na pohrúženie sa do Božej prítomnosti a všetkých povzbudil k meditovaniu nad textami kolekty aj mimo svätej omše.
Úvodom ku katechéze boli tentokrát slová Evanjelia podľa Jána. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. V slede katechéz o eucharistickom slávení sme videli, že úkon kajúcnosti nám pomáha zbaviť sa našej domýšľavosti a predstúpiť pred Boha taký, aký skutočne sme, vedomí si toho, že sme hriešnikmi, v nádeji na odpustenie. Práve zo stretnutia ľudskej biedy s Božím milosrdenstvom sa rodí vďačnosť vyjadrená v Gloria, prastarom a ctihodnom hymne. Ním cirkev, zhromaždená v Duchu Svetom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka.
Úvod tohto hymnu, sláva Bohu na výsostiach, preberá slová spevu anielov pri narodení Ježiša v Betleheme, radostné ohlasovanie vzájomného objatia medzi nebom a zemou. Tento spev zapája aj nás, pohrúžených do modlitby. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
Po hymne Gloria, alebo ak tento nie je, tak hneď po úkone kajúcnosti dostáva modlitba osobitnú formu v orácii, modlitbe nazvanej kolekta, prostredníctvom ktorej sa vyjadruje špecifická povaha slávenia, meniaca sa podľa dní a období roka. Výzvou modlíme sa, kňaz vyzýva ľud zahlbiť sa spolu s ním vo chvíli ticha s cieľom uvedomiť si, že stojíme v Božej prítomnosti a aby si každý vo svojom srdci vzbudil osobné úmysly, s ktorými sa zúčastňuje na svätej omši. Kňaz povie, modlíme sa, po čom nasleduje chvíľa ticha. Každý myslí na to, čo potrebuje, o čo chce prosiť v modlitbe.
Ticho sa nezužuje len na absenciu slov, ale slúži na to, aby sme sa pripravili načúvať iným hlasom. Hlasu nášho srdca a predovšetkým hlasu Ducha Svätého. V liturgii charakter posvetného ticha závisí od toho, v ktorom momente sa nachádza. Pri úkone kajúcnosti a po výzve na modlitbu napomáha chvíľa ticha sústredenie sa vnoriť do seba. Po čítaniach alebo po homílii pomáha veriacim rozjímať o tom, čo počuli. Po príjmaní umožňuje vnútornú modlitbu chvály a vďaky vzdania.
Takže ticho pred úvodnou modlitbou napomáha zahlbiť sa do seba samých a myslieť na dôvod toho, prečo sme tam. Preto je dôležité načúvať vlastnému vnútru, aby sme ho potom otvorili Pánovi. Možno prichádzame po dňoch únavy, radosti či bolesti a chceme to povedať Pánovi, vzývať jeho pomoc, prosiť, aby nám bol na blízku. Máme chorých príbuzných a priateľov alebo takých, ktorí prechádzajú ťažkými skúškami. Túžime odovzdať Bohu osud cirkvi a sveta.
Na toto slúži krátke ticho pred tým, ako kňaz, dajúc dohromady úmysly každého jednotlivca, vyjadrí Bohu nahlas v mene všetkých spoločnú prosbu, ktorá uzatvára úvodné obrady, vykonávajúc doslova kolektu, čiže zbierku jednotlivých úmyslov. Vrelo odporúčam kňazom zachovávať tento moment ticha a nenáhliť sa. Po výzve modlíme sa, nech sa zachová ticho. Toto odporúčam kňazom. Bez tohto ticha riskujeme, že zanedbáme vnútornú sústredenosť.
Kňaz vyslovuje túto prosbu, túto modlitbu kolekty s rozopetými ramenami. Je to postoj oranta, ktorý si kresťania osvojili už od prvých storočí, o čom svedčia fresky z rímskych katakomb, aby napodobnili Krista s roztvorenými ramenami na dreve kríža. A tam je Kristus modliacim sa orantom a je súčasťou modlitby. V Kristovi na kríži rozpoznávame kňaza, ktorý obetuje Bohu jemu milý kult a síce synovskú poslušnosť.
V rímskom ríte sú modlitby orácie stručné, avšak významovo bohaté. Nad týmito modlitbami sa dá spraviť mnoho krásnych meditácií, nádherných. Vrátiť sa k ich textom v meditácii, a to aj mimo svätej omše, nám môže pomôcť osvojiť si spôsob, ako sa obracať na Boha, o čo ho žiadať, aké slová použiť. Kiež sa liturgia pre nás všetkých stane jednou skutočnou školou modlitby.
Una vera scuola di preghiera.
Vatikán. Pápež František prostredníctvom Úradu apoštolskej charity pozval núdznych obyvateľov Ríma do cirkusu. Predstavenie s názvom Cirkus Solidarity sa uskutoční zajtra popoludní v rímskej časti Saxa Rubra a pozvané sú naň chudobné rodiny, ako aj ďalšie osoby v núdzi ako bezdomovci, utečenci či väzni spolu s charitnými dobrovoľníkmi.
Cirkusové šapito s kapacitou 2100 miest dal k dispozícii taliansky cirkus Circo Medrano. V blízkosti stanu bude tiež chudobným k dispozícii vatikánska sanitka a mobilná ambulancia s lekármi a zdravotníkmi z radou dobrovoľníkov. Tým najnúdznejším po skončení predstavenia ponúknu balíček so suchou večerou.
Pápežský almužník monsignor Konrad Krajevský o tomto podujatí informoval s nasledovným želaním. Tento dar, ponúknutý cirkusovými umelcami, ktorí svojou vytrvalosťou, nasadením a mnohými obetami dokážu vytvárať a darovať krásu, sebe aj iným, nech sa stane aj pre našich najnúdznejších bratov povzbudením k prekonávaniu trpkostí a ťažkostí života, ktoré sa niekedy zdajú byť príliš veľké a neprekonateľné.
Pripomeňme, že cirkusoví umelci v poslednom období častokrát prichádzajú aj na generálne audiencie, kde sa svojimi akrobatickými kúskami snažia spestriť program pútnikom i Svätému Otcovi. Ten sa im počas jednej z audiencií prihovoril nasledovne.
Ľudia, ktorí robia predstavenie v cirkuse, sú tvorcami krásy. A tá prospieva duši, koľko len potrebujeme krásy.
Vráťme sa v tejto chvíli opäť k myšlienkam svätého otca Františka, ktoré v pondelok adresoval diplomatickému zboru ako podnety na rok 2018. Ako vysvetlil práve z dôvodu blížiaceho sa 70. výročia vydania Všeobecnej deklarácie ľudských práv, sa rozhodol prakticky celý svoj príhovor venovať téme ľudských práv.
Takéto práva odvodzujú svoj predpoklad z prirodzenosti, ktorú objektívne zdieľa ľudský rod. Boli prednesené preto, aby odstránili múry separácie, ktoré rozdeľujú ľudskú rodinu, a aby napomohli tomu, čo sociálna náuka cirkvi nazýva integrálny ľudský rozvoj, lebo dbá o povznášanie človeka, každého človeka, celého ľudstva. Redukovaná vízia ľudskej osoby naopak otvára cestu rozširovaniu nespravodlivosti, sociálnej nerovnosti a korupcii.
Je však potrebné poznamenať, že v priebehu rokov a predovšetkým po sociálnych prevratoch roku 68 sa interpretácia niektorých práv postupne modifikovala, až po zahrnutie množstva nových práv, nezriedka v ich vzájomnom protiklade. Toto nie vždy napomáhalo šíreniu priateľských vzťahov medzi národmi, keďže sa potvrdili kontroverzné poňatia ľudských práv, ktoré boli v rozpore s kultúrou mnohých krajín, ktoré sa preto necítia byť rešpektované v ich vlastných spoločensko-kultúrnych tradíciách, ale naopak zanedbávané z očí voči reálnym potrebám, ktorým musia čeliť.
Môže tu byť teda v niektorých ohľadoch paradoxné riziko, že v mene samotných ľudských práv sa nastoľujú moderné formy ideologickej kolonizácie tých najsilnejších a najbohatších na škodu tých najchudobnejších a najslabších. Zároveň je dobré mať na mysli, že tradície jednotlivých národov nemôžu byť použité ako zámienka na opomenutie náležitého rešpektovania základných práv formulovaných Všeobecnou deklaráciou ľudských práv.
Je bolestné zisťovať s odstupom 70 rokov, ako sú mnohé základné práva dnes ešte stále porušované. Medzi prvými je to právo na život, slobodu a nedotknuteľnosť každej ľudskej osoby. Nie je to len vojna a násilie, ktoré ich porušujú. V dnešnej dobe existujú jemnejšie formy. Mám na mysli hlavne nevinné deti, vylúčené ešte pred narodením, nechcené len preto, že sú choré, alebo znevýhodnené, alebo kvôli egoizmu dospelých.
Mám na mysli starých ľudí, aj oni sú často vyradení, hlavne ak sú chorí, keďže sú považovaní za záťaž. Myslím na ženy, ktoré sú často vystavené násiliu a zneužívaniu aj v rámci svojich rodín. Tiež myslím na tých, ktorí sú obeťami obchodovania s ľuďmi, ktoré porušuje zákaz všetkých foriem otroctva. Koľko ľudí, hlavne tých, ktorí sú na úteku kvôli chudobe a vojne, sú objektom tohto čierneho obchodu páchaného bezohľadnými subjektmi.
Obhajovať právo na život a fyzickú integritu znamená tiež ochranu práva na zdravie človeka a jeho rodiny. Dnes toto právo prevzalo aspekty, ktoré presahujú pôvodné zámery Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorej cieľom bolo potvrdiť právo každého na potrebnú zdravotnú starostlivosť a sociálne služby. Vzhľadom na to dúfam, že na príslušných medzinárodných fórach budeme pracovať na tom, aby sme v prvom rade podporili ľahký prístup všetkých k liečbe a k zdravotnej starostlivosti.
Je dôležité spojiť úsilie, aby sa dosiahlo politické prostredie schopné zabezpečiť za primeranú cenu poskytovanie liekov nevyhnutných na prežitie najodkázanejších osôb, bez toho, aby sa zanedbával výskum a vývoj liekov, ktoré síce nie sú ekonomicky dôležité pre trh, sú však rozhodujúce pre záchranu ľudských životov.
Obhajovať právo na život znamená tiež aktívne pracovať za pokoj, všeobecne uznaný ako jedna z najvyšších hodnôt, o ktorú sa treba usilovať a ju chrániť. Avšak vážne miestne konflikty naďalej zapaľujú rôzne oblasti sveta. Kolektívne úsilie medzinárodného spoločenstva, humanitárne pôsobenie medzinárodných organizácií a vytrvalé modlitby za mier, ktoré vystupujú k nebu z území zakrvavených bojmi, sa zdajú byť stále menej a menej účinné oproti nenormálnej logike vojny. Tento scenár nemôže ubrať z našej túžby a nášho úsilia o mier, vo vedomí, že bez neho sa integrálny rozvoj človeka stáva nedosiahnuteľným.
Integrálne odzbrojenie a integrálny rozvoj sú navzájom úzko prepojené. Na druhej strane, snaha o mier ako predpoklad pre rozvoj znamená bojovať proti nespravodlivosti a vykoreniť nenásilným spôsobom dôvody konfliktov, ktoré vedú k vojne. Šírenie zbraní samozrejme zhoršuje konfliktné situácie a spôsobuje veľké ľudské a materiálne straty, ktoré podkopávajú rozvoj a úsilie o trvácny mier.
Historický úspech dosiahnutý minulý rok prijatím zmluvy o zákaze jadrových zbraní na konferencii OSN ukazuje, že túžba po mieri je stále živá. Podpora kultúry mieru pre integrálny rozvoj vyžaduje trvalé úsilie smerom k odzbrojeniu a zníženie využívania vojenských síl pri riadení medzinárodných záležitostí. Preto by som rád podporil pokojnú a čo najširšiu diskusiu o tejto téme, ktorá by zabránila polarizácii medzinárodného spoločenstva v tak citlivej otázke. Každé úsilie v tomto smere, čo ako skromné, znamená dôležitý výsledok pre ľudstvo.
Toľko pre dnešok z novoročného príhovoru pápeža Františka diplomatickému zboru. Ako bodka za dnešným vysielaním je tu tweet svätého otca.
Čím viac sme zakorenení v Kristovi, tým viac znovu nachádzame vnútorný pokoj. A to aj uprostred dennodenných protirečení.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus. Thank you.